Gepler Azatlyk radiosy etiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimden Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmen paýtagtynyň iň gadymy un öweýän kombinatynda arasaçylyk şertleri berja edilmeýän guralaryň täzelenmegine zerurlyk bar. Atamurat Niyazow köçesinde yerleşen un öweýän kombinatda doly hapaçylyk, un ýere dökülýär, soň işgärler tarapyndan basgylanyp tutuş gata ýaýraýar, şol sanda hajatxanalara barýar. Pol süpürjiler bolsa uny ýerden ýygnap, un gaplaryna taşlaýarlar. Näme üçin şeýle diýersiň diýilip sorulanda çeh başlygy buyurdy diýip jogap berýär diýip karhananyň işgärleri bilen töhbetdeş bolan habarçymyz aýtdy we unyň ýere dökülmegine enjamlaryň köwnülüşip sanndan çykmagynyň sebäp bolýanlygyny bellädi. Un öweýän karhanany we çörek öndürýän iki zawody ýüzüçin alýan karhana Atamurat Niyazow adyny götürýän köçede ýerleşýär. Şeheriň ýaşajylary karhanany un zawod diýip atlandyrýarlar. Azatlyk radiosy bu karhananyň özünden resmi kommentary we bu karhanada arasaçylyk düzgünlörüniň berja edilşine degişli resmi maglumatlar alyp bilmedi. Işgärleriň söýlerine görä karhanada 1000-den gowrak adam işleýär. Olar çyg maly kabul etmekden başlap taýýar çöregi we un önümlerini öndürmek ýaly işlerde zähmet çekerler. Un öweýän kombinat tehniki we beýleki taraplardan könülşdi. Bu 12 gatly jaýdan ibarat biýik bir bina. Ol ýerde elevator we 130 tonnalyk öwünüm saklanýan binalar hem ýerleşýär. Eki bina we üstesine degirmen döwlegenlik ýagdaýynda diýip adatlygyň habarçylarynyň biri aýdýar. Karhana geçen asyryň 1-nji ýarmynda gurulyp 1948-njy ýylyň ýer titremesinden soň dikeldirilipdi. Kombinat ta rewolýusiýadan öňki döwürlerden bäri işleýär. Onu ýer titremeden soň desine dikeldipdiler. Bu strategik obýektdir. Öz döwründe kombinatyň işgärleri üçin onuň territoriýasynda ýaşaýyş jaý hem gurulypdy. Olaryň ählisi önümçülügün golayında olar yali dip azatlığın Türkmenistan'daki habarçılarının bir aydar. Onun sözlerine göre karhana son kıyılarda hem tiyadelenipdir. Degirmen ve peçiler önkü prezident Niyazow dövründe tiyade kurulupdi ve önüm saklanyan binanın kaptalında yeni biri elevatorın ikinci binatı kurulupdi dip habarçıymız aydar. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä 90-njy ýyllaryň aýagynda Türkmenistanda hususy degirmenler açylyp başlapdyr. Olar yerli gallany üwemek bilen meşhurlanýardy. Hususy degirmenler Aşgabatda hem açylyp, soňra ýapylypdy. Häzirki wagtda Aşgabatda satylýan çörek şäheriň dürli bölüklerinde ýerleşýän karhanalarda pişirilýär. Uny şol ýerlere alyp barýarlar. Her bir mikrorayonda öz çörek pişirýän karhanasy bar we şol ýerlerde döwletiňki diýilýän çöregi pişirýärler. Şol bırakda çörek pişirýän karhanalaryň bir bölegi hususy ýeçiliginde diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy taýdýar. Türkmenistanda iradyň aglaby bölüginiň azyk üçünçüligini çörek tutýar. Soňky bir ýyldan gowrak döwrüň dowamında ýurdun ilady döwlet dukanlarynda satylýan çörek we unyň gyççylygyna duçar boldy. Şu günkün döwletiň gözegçiligindäki dukanlarda çörek resmi taýdan ketkitlenen bahadan her buhankasy 1 manatdan satylýar. Aşgabatyň bazarlarındaky öý çöreginiň bahasy hiline we ululygyna görä 2-3 manat we 5-6 manat aralygynda satylýar.